Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με έναν άνθρωπο που βέβαια βρίσκεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Πειραιά και Νήσων, όμως είναι γνώστης των πραγμάτων στη Βρετανία, διότι...
Καθηγητής.
Και καθηγητής φυσικά στο Birkbeck κολέγιο και κοσμήτωρας της Σχολής των Ανθρωπιστικών Σπουδών και, εν πάση περιπτώσει, πολλά χρόνια εκεί και γνωρίζει... το σκηνικό πάρα πολύ καλά. Και θα ζητήσουμε λοιπόν τη βοήθειά του. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δουζίνας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δουζίνα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα κύριε Βούση και κύριε Πεκλάρη.
Γεια σας κύριε Δουζίνα. Θέλουμε το σχόλιο σας, την εκτίμησή σας για αυτό το αποτέλεσμα που δημιουργεί πολλά, αφήνει πολλά ερωτηματικά για τη συνέχεια στη Βρετανία.
Κοιτάξτε να δείτε, είμαι ξενύχτης όλο το βράδυ, κάθισα παρακολουθώντας τα αποτελέσματα, δεν έχω κοιμηθεί ούτε ένα λεπτό, αλλά πρέπει να πω ότι είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου, της πολιτικής, έξω από την Ελλάδα βέβαια, με θέματα μη ελληνικά. Ήτανε το BBC, συνεχώς μεταδίδει, οι διάφοροι σχολιαστές και οι πολιτικοί μιλάνε για ένα extraordinary result, ένα τελείως απρόσμενο, καταπληκτικό, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ήτανε μια ανατροπή αυτό που συνέβη, αγαπητοί φίλοι, την οποία δεν την έχουμε δει στην βρετανική πολιτική σκηνή από το 1945. Δηλαδή, η άνοδος και του ποσοστού αλλά και των αριθμών των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος είναι ιστορική. Έχουμε λοιπόν επομένως δύο χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά την πλήρη αποτυχία της πολιτικής μιας υπερφύελης ναρκισσιστικής πρωθυπουργού που καλεί πρόωρες εκλογές ενώ έχει πλειοψηφία, βάζοντας σαν βασικό θέμα των εκλογών την προσωπική της υποστήριξη για να κάνει υποτίθεται σκληρές διαπραγματεύσεις και η οποία μετά στη διάρκεια της εκστρατείας αποδεικνύει απολύτως ότι δεν είναι ούτε σταθερή ούτε ισχυρή ούτε και ξέρει τα θέματα τα οποία απασχολούν το βρετανικό λαό. Έχουμε λοιπόν πρώτα μια εκλογική καμπάνια προς αποτροπή. Και μετά έχουμε την τεράστια μεταμόρφωση του κυρίου Κόρμπιν, για να καταλάβετε γιατί λέμε ότι είναι τόσο πολύ εξαιρετική, κατ' εξαίρεση αυτή η εκλογική επιτυχία. Πριν από 1,5 μήνα, στις 5 Μαΐου, γίνανε τοπικές εκλογές σε όλη τη Βρετανία. Σε αυτές τις εκλογές το Εργατικό Κόμμα έχασε γύρω στα 12% στο ποσοστό το εθνικό που υπήρε και έχασε γύρω στις 600 θέσεις δημοτικών συμβούλων. Πήγαινε για καταστροφή. Η ερώτηση η οποία απευθύνεται στον κύριο Κόρμπιν στην αρχή της εκστρατείας είναι αν θα παραιτηθεί αμέσως μετά τις εκλογές ή θα περιμένει για λίγο παραπάνω. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εναντίον του το 80% των βουλευτών του κόμματος, όλη την ιεραρχία, την κομματική, τα στελέχη του κόμματος και μέσα από μια μεταμόρφωση 6-7 εβδομάδων της καμπάνιας πέρασε, έγινε από κάποιος έτοιμος αριστερός πολιτικός στο περιθώριο της πολιτικής σκηνής. Το χαρακτηριστικό που λέγανε πάντα για αυτόν ήταν ότι ψήφισε 550 φορές εναντίον του Εργατικού Κόμματος είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Από αυτό λοιπόν τον έτοιμο αριστερό πολιτικό μεταμορφώθηκε σε έναν ενδυνάμει πολιτικό ηγέτη.
Μάλιστα. Κύριε Δουζίνα, οπότε έχουμε από τη μια την κουτσή πάπια, όπως συνηθίζουν να λένε οι Βρετανοί και το ξέρετε, φαντάζομαι, τους αποδυναμωμένους πολιτικούς, και από την άλλη έναν ενισχυμένο, έχουμε την κυρία Μέη δηλαδή, και από την άλλη έναν ενισχυμένο επικεφαλής τέλος πάντων των εργατικών.
Ναι.
Θεωρείτε ότι το μήνυμα που θέλανε να δώσουν οι Βρετανοί πολίτες ήταν stop στη λιτότητα, έχει να κάνει με το Brexit? Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας?
Γιατί τελευταίες ημέρες είχε και το ζήτημα των τρομοκρατικών επιθέσεων.
Ναι,
το οποίο χρεώθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό η μη αντιμετώπιση του στις υπηρεσίες στις οποίες ήταν υπουργός εσωτερικών και επικεφαλής η Τερέζα Μέη.
Μάλιστα. Παρότι αυτό έπαιξε μικρότερο ρόλο και όπως λέτε τις τελευταίες ημέρες μετά το κτύπημα του περασμένου Σαββάτου. Αυτό το οποίο νομίζω η αλλαγή του σκηνικού από μια εκλογή η οποία προκηρύχθηκε για το Brexit αποκλειστικά και όχι καν για το Brexit, γιατί δεν μας είπε η κυρία Μέη τι είδους διαπραγματεύσεις θα κάνει, είπε μόνο γενικά ότι θα είναι πολύ σκληρή και ότι πηγαίνει για σκληρό Brexit. Δεν θέλει να μείνει στην κοινή, στην ενιαία αγορά, θέλει να φύγει ακόμα και από την Τελειωνιακή Ένωση και να περιορίσει σημαντικά σε πολύ μεγάλο αριθμό την μετανάστευση από την Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό το οποίο πέτυχε ο Κόρμπιν ήταν πρώτον να μεταφέρει το κέντρο βάρους της πολιτικής, της προεκλογικής καμπάνιας από το Brexit στη λιτότητα, δηλαδή σε μια σειρά από μέτρα, καταρχάς μια κριτική της υποχώρησης του κοινωνικού κράτους σε πολλά επίπεδα, στην παιδεία, στην υγεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες με το περίφημο φόρο της ανίας που ονομάστηκε. Αυτό ήταν λοιπόν, να πούμε, το ταξικό κομμάτι της πολιτικής του, αλλά από την άλλη πλευρά να κάνει κάτι εξαιρετικά έξυπνο, ενώ ο ίδιος δεν ήταν υπέρ της παραμονής. Και γι' αυτό και η εκστρατεία που έκανε ως αρχηγός του κόμματος, το οποίο είχε αποφασίσει την παραμονή, ήταν εξαιρετικά χλιαρή. Αλλά κατάλαβε ότι το 48% του Βρετανικού λαού που ψήφισε υπέρ της παραμονής στην Ένωση και το οποίο είχε δαιμονοποιηθεί από τον τύπο των δεξιών, που είναι το 85% του τύπου δηλαδή, και την τηλεόραση και τα άλλα μέσα, αυτό το 48% ήταν ένα πολύ ισχυρό και σημαντικό κομμάτι, το οποίο ήθελε, παρότι αποδέχεται το Brexit, ήθελε να υπάρξει μια διαπραγμάτευση και μια συμφωνία η οποία θα διατηρούσε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και Ευρώπης. Ένα συνενετικό διαζύγιο. Και το εξέφρασε αυτό. Οπότε, μεταφέροντας το κέντρο βάρους και τονίζοντας και τα δύο, ότι εγώ υπερασπίζομαι τον κόσμο που θέλει να μείνει και που πιστεύει στις ευρωπαϊκές αξίες και θέλω να ανατρέψω, να αλλάξω τη λιτότητα, αυτά τα δύο νομίζω μπόρεσαν να αλλάξουν συλλογικά το σκηνικό και να εμφανίσουν μια πρωθυπουργό η οποία ακόμα και σε αυτά που έλεγε ότι είναι τα σημαντικά της κεφάλαια, ας πούμε, τα ατού της, η σκληρότητα, η αποφασιστικότητα, η σταθερότητα κτλ., ακόμα και σε αυτά δεν πήγε στα debates, δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις, δεν ήθελε να αντιμετωπίσει τον κόσμο και τους αντιπάλους της πρόσωπο με πρόσωπο.
Κύριε Δουζίνα, πώς εκτιμάτε ότι θα είναι η επόμενη μέρα στη Βρετανία, δηλαδή με κυβέρνηση μειοψηφίας, με κυβέρνηση συνασπισμού και με ποιους, ή με μια διαφορετική συμμαχία γύρω από τους εργατικούς, από το Εργατικό Κόμμα?
Κοιτάξτε, δείτε, οι εκδοχές είναι τρεις. Η πρώτη και η πιο πιθανή είναι, συνταγματικά να το εξηγήσω όπως γίνεται, όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία, έχουμε τη λεγόμενη κρεμασμένη βουλή Hang Parliament χωρίς πλειοψηφικό κόμμα, τότε η βασίλισσα ζητάει από το κόμμα που έχει τις περισσότερες έδρες, δηλαδή από την κυρία Μέη, την πρωθυπουργό κυρία Μέη αυτή τη στιγμή, να παρουσιάσει τις προγραμματικές της δηλώσεις στη Βουλή και τον προϋπολογισμό. Και εφόσον δεν έχει γίνει μια τυπική συμφωνία, μια τυπική δηλαδή κυβέρνηση συνασπισμού με κάποιο άλλο κόμμα που να της δίνει πλειοψηφία, και το οποίο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να γίνεται, τότε εξαρτάται από το πώς θα ψηφίσει. Πώς θα ψηφίσουν όλα τα άλλα κόμματα. Αν οι Βορειοϊρλανδοί προτεστάντες, οι οποίοι ήταν πάντα πολύ κοντά και κοινωνικά αλλά και πολιτικά με το Συντηρητικό Κόμμα και έχουν 10 βουλευτές, ψηφίσουν τις προγραμματικές δηλώσεις του προγραμματισμού, τότε μένει στην εξουσία αλλά σε ένα κόμμα μειοψηφίας. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Το δεύτερο, και το οποίο η πιθανότητα αυτού είναι μεγάλη αυτή τη στιγμή, διότι εάν η κυρία Μέη παραιτηθεί από την αρχηγία του κόμματος και επομένως την Πρωθυπουργία, τότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας εναλλακτικός αρχηγός του κόμματος και πρωθυπουργός εν δυνάμει. Και την επόμενη εβδομάδα στις 18 Ιουνίου αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για τον Brexit. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο συνταγματικό και πολιτικό πρόβλημα, ότι δεν θα υπάρχει πρωθυπουργός για να μπορεί να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις και βέβαια να συνεχίσει τη διακυβέρνηση του κράτους. Η πιθανότητα τώρα, η δεύτερη, είναι αυτή που είπατε εσείς. Εάν αποτύχει η κυρία Μέη, αυτή που θα πάρει την πρώτη εντολή, να έχει πλειοψηφία στις προγραμματικές δηλώσεις, τότε η βασίλισσα καλεί τον αρχηγό του δευτέρου κόμματος, τον κύριο Κόρμπι, να κάνει την ίδια προσπάθεια. Και θα κάνει και αυτός πάλι προγραμματικές δηλώσεις και προϋπολογισμό και θα ζητήσει από τους βουλευτές να μην τον καταψηφίσουν. Εάν μετρήσουμε τώρα όλες τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις, είναι δυνατόν να πάρει και ο Κόρμπιν πλειοψηφία. Βέβαια θα είναι πιο οριακή από τις Μέη, αλλά σε αυτούς βάζουμε μέσα και αυτούς τους Βορειοϊρλανδούς προτεστάντες, οι οποίοι δεν έχουν σχέσεις πολλές με το Εργατικό Κόμμα και κυρίως με τον Κόρμπιν, ο οποίος τα παλιά χρόνια είχε σχέσεις με το Sinn Féin κτλ. Και
ναι,
η τρίτη εκδοχή, η οποία νομίζω είναι η πιο πιθανή, αλλά όχι αμέσως, είναι να συνεχίσει αυτή η λαβωμένη κυρία Μέη με τις διαδικασίες που σας είπα και σε 3-4 μήνες να γίνει μια αλλαγή της ηγεσίας του Συντηρητικού Κόμματος και να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Στην προηγούμενη περίοδο είχαμε κάτι τέτοιο, το 1974, αυτό ακριβώς έγινε με τον τότε αρχηγό του Συντηρητικού Κόμματος και πρωθυπουργό Τεντ Χιθ.
Μάλιστα.
Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε και θα το δούμε και βέβαια και εσείς που έχετε έτσι και τις σχέσεις και όλοι βέβαια, γιατί η Βρετανία είναι, παραμένει και παρά τη διαδικασία της εξόδου ένας σημαντικός παράγοντας στην Ευρώπη. Να αρθούμε λίγο για μια ερώτηση μόνο για...
Να σας πω κάτι, ναι. Με συγχωρείτε για αυτό που είπατε για εμάς και για τους Έλληνες. Κάτι που είπε ο Κόρμπιν στην τελευταία συνέντευξη, είπε ότι η πρώτη δράση που θα κάνω όταν θα γίνω πρωθυπουργός, τότε βέβαια κανένας δεν το πίστευε, είναι ότι θα πάρω πρωθυπουργική απόφαση και αμέσως μετά την απαραίτητη νομοθεσία για να κατοχυρώσω όλα τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στη Βρετανία, οι οποίοι κάτω από τη δικιά μου κυβέρνηση αμέσως με την πρώτη μου ενέργεια θα αποκτήσουν πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Λοιπόν, και λέει, θα πάρω και την κυρία Μέρκελ στο τηλέφωνο και θα πω να κάνει το ίδιο με τους Βρετανούς. Αλλά και να μην το κάνει η Μέρκελ, εγώ θα το κάνω μονομερός. Αυτό είναι μια ηθική δήλωση, η οποία έχει μεγάλη σημασία και για μας. Ξέρετε πόσοι Έλληνες βρίσκονται στη Βρετανία και οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή σε μια τεράστια αγωνία. Τι θα γίνει, θα τους διώξουν, θα μπορέσουν να μείνουν, με τι συνθήκες κτλ. Εκεί δείχνει νομίζω και το ήθος αυτού του άνδρα, ο οποίος φέρνει μια διαφορετική πνοή και ένα διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς στην βρετανική πολιτική σκηνή.
Μάλιστα, τώρα στα δικά μας.
Η Βουλή συζητάει τις τροπολογίες τις τελευταίες, το 5% ή πόσο απέμεινε. Η συνεδρίαση ή τέλος πάντων και η διαδικασία που προηγήθηκε έχει αντιδράσεις πολλές από την αντιπολίτευση. Λένε οι συνάδελφοι από το ρεπορτάζ ότι οι αντιδράσεις υπήρχαν και στην ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Υπουργό, τον κύριο Τσακαλώτο.
Και την κυρία Αξιόγλου.
Και την κυρία Αξιόγλου για την εξέλιξη τέλος πάντων της διαπραγμάτευσης και την επικείμενη ή μη θα δούμε συμφωνία στις 15 Ιουνίου. Εσείς βρίσκετε ότι είμαστε κοντά στο κλείσιμο της συμφωνίας και πόσο επώδυνη είναι και για εσάς. Τους βουλευτές.
Το επόδειν είναι η μόνη σημαντική αλλαγή η οποία πραγματικά έχει κάποιο αποτύπωμα αρνητικό είναι αυτή η παράταση του παγώματος της αυξήσεως των συντάξεων για ένα χρόνο ακόμα. Τα υπόλοιπα είναι κυρίως διαδικαστικά. Αλλά αναφερθήκατε στις διαπραγματεύσεις, αναφερθήκατε σε αυτή την ενημέρωση που μας έκανε χθες ο κ. Τσακαλώτος και η κ. Αχτσιόγλου. Να πω δύο πράγματα γι' αυτό. Πρώτον, εδόθηκε εντύπωση στο τελευταίο Eurogroup η Ελλάδα κάπως ιτήθηκε ότι δεν πήρε αυτά που ήθελε, ότι υπήρξε τέλος πάντων μια άλλη από αυτές τις μεγάλες ήττες τις οποίες έχουμε υποστεί ας πούμε τα τελευταία 6-7 χρόνια. Αυτό είναι τελείως λάθος. Η συζήτηση για το χρέος έγινε. Οι Γερμανοί ήταν διατεθειμένοι να δώσουν μια σειρά από ελαφρύνσεις στο χρέος και σε σχέση με την επιμήκυνση του χρόνου κάποια από τα συστατικά του χρέους και σε σχέση με την μείωση ή τη σταθεροποίηση των επιτοκίων. Ο λόγος για τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε αυτές τις προτάσεις ήταν γιατί το Δούνου του δήλωσε ότι παρότι αυτές είναι σημαντικές ελαφρύνσεις και υποχωρήσεις των Γερμανών, δεν θεωρούν ότι είναι ικανές για να δηλώσουν ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Και με αυτή την ανακοίνωση του Δούνου του ήταν προφανές ότι αυτό που ζητάει η κυβέρνηση, που είναι ακριβώς μια συμβολική και ουσιαστική αλλά και συμβολική κίνηση προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ότι τώρα πια η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα, αλλά δεν είναι μια χώρα σε πρόγραμμα, μια χώρα σε ομοιρία κτλ. Για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία της κανονικότητας που κάποια στιγμή θα βγούμε στις αγορές και επομένως θα χρηματοδοτούμαστε από τις χρηματιστικές αγορές και όχι από τους εταίρους. Και από ό,τι ενημερωθήκαμε, υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός κρατών, μάλιστα και κρατών τα οποία στο παρελθόν δεν ήταν φιλικά προς την Ελλάδα, που υποστηρίξανε την ελληνική άποψη. Επομένως υπάρχει νομίζω μια ελπίδα και αισιοδοξία ότι αυτές τις ημέρες μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup και τα κράτη αυτά και η Ελλάδα η οποία είναι σε συνεχείς διαπραγματεύσεις θα μπορέσει να πάρει μερικές ακόμα υποχωρήσεις, ελαφρύνσεις, παραδοχές από τους Γερμανούς σε σχέση με το χρέος, έτσι ώστε να πει και το Δούνου του ότι θεωρούμε πια ότι είναι βιώσιμο, ναι, και να ξεκινήσουμε σε έναν δρόμο από συμφόρησης και αποχώρησης από αυτή την επιτροπή που βρισκόμαστε τώρα.
Αν κύριε Δουζίνα δεν αλλάξει τίποτα και παρουσιαστεί η ίδια πρόταση με αυτή που παρουσιάστηκε στις 22 Μαΐου, δηλαδή συμμετοχή του Δούνου του στο πρόγραμμα χωρίς χρηματοδότηση έως ότου συγκεκριμενοποιηθούν τα μέτρα και συνταχθεί η κοινή έκθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους, η ελληνική πλευρά τι πρόκειται να πράξει? Και αν δεν ληφθούν υπόψη και οι παρεμβάσεις του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών για αναπτυξιακή όθηση. Yeah.
Και σας είπα, δεν είναι μόνο ο Γάλλος, είναι και άλλοι που ακολούθησαν αυτή τη γραμμή και οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι εξαιρετικά δραστήριοι αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως το έχει δηλώσει επανειλημμένα η κυβέρνηση, θα το πολιτικοποιήσει το θέμα και θα το πάει στο Συμβούλιο των Αρχηγών, το οποίο θα είναι στην επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλουνε, δεν το θέλουν οι αρχηγοί, διότι όταν πέρασε ένα συμβούλιο το οποίο έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό και έχει μια σειρά από συγκεκριμένα θέματα στην ατζέντα, να βάλει στο θέμα το ελληνικό σημαίνει ότι αλλάζει ο συνολικός προγραμματισμός, ότι ξανά η Ελλάδα μπαίνει, γίνεται ένα θέμα εχμής και προβληματικό κτλ, το οποίο δεν το θέλει αυτή τη στιγμή κανένας. Ακόμα και αυτά τα αποτελέσματα τα βρετανικά τα χθεσινά, που ξαναγυρίσανε στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής με την γενικότερη έννοια αυτή την απόφαση των λαών που την έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια, να ψηφίζουν τα κόμματα που δεν είναι business as usual. Ναι. Αυτό λοιπόν, και αυτό δίνει πάλι μια όθηση, γιατί οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι καταλαβαίνουν ότι δεν τελείωσε ξαφνικά το πρόβλημα της Ευρώπης επειδή βγήκε ο Μακρόν στη Γαλλία, που έτσι όπως έχει υποστηριχθεί από ορισμένους. Παραμένουμε σε μια συνθήκη στην οποία οι λαοί απορρίπτουν πολλές από τις κυρίαρχες πολιτικές και προσπαθούν οποτεδήποτε έχουν την ευκαιρία να δίνουν αυτό το μάθημα στις ελίτ και, και στους πολιτικούς. Επομένως, νομίζω ότι το άνοιγμα μιας νέας τέτοιας κρίσης στο επίπεδο των ηγετών είναι μάλλον απίθανο. Τώρα βέβαια, τι να σας πω, έχουμε δει πολλά αυτά τα 7-8 χρόνια και είναι καλύτερα κανείς να μην προβλέπει και να μην είναι υπεραισιόδοξος. Αλλά τα μηνύματα που έχουμε πάρει είναι γενικά θετικά.
Μάλιστα. Κύριε Δουζίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είστε και ομιλητής, εισηγητής στην Ολομέλεια. Οπότε σας αποδεσμεύουμε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας.